Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме суд накіраваў палітвязня Мікалая Дзядка ў крытую турму. Алег Алкаеў наведаў Менск, ён працягвае расследаванне справы выкрадання палітыкаў. Да прыезду Лукашэнкі пад Віцебскам разбурылі вёску. Пратэстанцкую царкву «Новае жыццё» наведаў намеснік амбасадара Вялікабрытаніі.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалі Радыё Свабода. У Менску 22 гадзіна ў праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі сёння ў свеце. На сустрэчу ў Брусэлі міністры замежных справаў краіны НАТО ухвалілі рашэнне размясціць уздоўж мяжы Турэччыны з Сырыяй зенітныя ракетныя комплексы Патрыот для абароны ад магчымых абстрэлаў і ўдараў з сырыйскага боку. Міністр таксама выказалі скрайнюю занепакоенасць у звязку з паведамленнямі аб гатовасці рэжыму прэзідэнта Башара Асада ўжыць хімічную зброю падчас узброенага канфлікту з апазіцыяй. Дамаск сцвярджае, што ніколі і ні пры якіх абставінах не выкарыстае такую зброю супраць свайго народу. У аўторак у ходзе сутыкненню паміж апазіцыйнай сірыйскай свабоднай арміяй і ўрадавымі войскамі у паўднёвай частцы Дамаску быў забіты журналіст ўрадавай газеты. Раней паведамлялася аб гібелі 8 вучняў і іх настаўніка пры мінамётным абстрэле паўстанцамі школы ў ваколіцах Дамаску. Злучаныя Штаты абверглі паведамленні аб знікненні якога-небудзь амерыканскага беспілотнага апарата на блізкім усходзе. Раней сёння іранскія дзяржаўныя СМІ перадалі заяву корпусу вартавых ісламскай рэвалюцыі аб захопе Іранам амерыканскага беспілотніка. У заяве паведамлялася, што беспілотнік быў перахоплены, калі парушыў паветраную прастору Ірану, ажыццяўляючы выведвальны палёт над Персідскай затокай. Аднак у паведамленні не казалася, дзе, калі і якім чынам была праведзеная аперацыя захопу беспілотніка. У лістападзе іранскія знішчальнікі адкрылі агонь па амерыканскім беспілотным самалёце над Персідскай затокай, аднак ім не ўдалося збіць яго. Тэгеран тады абвінаваціў ЗША ва ўварванні ў яго паветраную прастору. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Ірак, Пакістан, Афганістан і Індія – краіны, якія найбольш церпяць ад тэрарызму. Гэта вынікае з рэйтынгу, які склала паводле гэтак званага усясветнага індэксу тэрарызму недзяржаўная арганізацыя Інстытут эканомікі і міру, якая месціцца ў Сіднэі, Аўстралія. Індэкс быў падрыхтаваны на аснове аналізу колькасці тэрарыстычных актаў у паасобных краінах цягам 10 гадоў, колькасці загінулых і параненых у тэрарыстычных актах, ды прыблізнай ацэнкі памеру матэрыяльнай шкоды. У першай дзясятцы краінаў з найбольшымі праблемамі ад тэрарызму, акрамя згаданых чатырох краінаў, знаходзіцца яшчэ Йемен, Самалі, Нігерыя, Таіланд, Расія і Філіпіны. Беларусь на 32-м месцы. У Москве і шэрагу рэгіёнаў Расіі партыя «Яблыка» правяла акцыю памінкі па выбарах. Ініцыятар акцыі, лідар партыі Сергей Мітрохін, апоўдні склаў белыя кветкі да будынку ў цэнтральнай выбарчай камісіі. Помнікі па выбарах таксама прайшлі і ў іншых гарадах Расіі. На поўдні Філіпінаў ахвярамі тайфуну Пабла, які абрынуўся на вуспу Міндана, сталі 6 чалавек, сярод якіх састарэлая жанчына, якая загінула, калі на яе упала дрэва. Яшчэ 4 рыбакоў лічацца зніклымі без звестак. Больш за 50 тысяч чалавек былі эвакуяваны. У шэрагу раёнаў была спынена падача электраэнергіі, парушаная праца транспарту. Вы слухалі на